Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yana takomillashtirish hamda sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2021 yil 1-aprelgacha quyidagilar ishlab chiqilib joriy etiladi. Har bir mahallaning ID identifikatsiya raqami va hududiy chegarasi ko'rsatilgan yagona elektron ma'lumotlar bazasi. Ota-onalik huquqidan mahrum etilgan ota-onalar hamda vasiylikka va homiylikka olingan bolalar va oilaga tarbiyaga berilgan bolalar bo'yicha elektron ma'lumotlar bazasi. Davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar bo'yicha tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga oladigan yagona elektron axborot tizimi. Fuqarolarning avtotransport vositalari sozligi yoki nosozligi bo'yicha elektron ma'lumotlar bazasi. Mazkur batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.